Dinle.
Вы слушаете радио «Свобода» у студии Алена Тихонович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Добрая навіна. Уладзімір Вусікаў з Магілёва, інвалід без ног, пра пікеты якога паведамляла «Свабода», атрымаў сацыяльнае жыллё. Ён кажа, што ў гэтым яму дапамаглі недзяржаўныя медыі. Яшчэ адна добрая навіна. Ад сёння падзешавелі бензін і дызпаліва. Немалую ролю тут адыграла актыўнасць звычайнага спажыўца Яўгена Ліпковіча.
В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки.
На жаль, ні в один день не обыходится без тревожных новинов. Як подлечил доктор со Светлогорску Дмитрий Падута, у гэтым городе один ВИЧ-инфикованы припадая у сярэднім на кожную десятую сям'ю.
Более старшая возрастная группа, там, за 30 лет, они считают, что это проблема молодежи, наркоманов. А это же уже не так. Пошли случаи, когда это выявляется старше 50 лет. Если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимается вся.
Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Ну а ў свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з гэтай хваробай. Пра гэта і іншае вы даведаецеся на працягу наступных 25 хвілінаў. Сарвалася запланаванае на сёння пасяджэнне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на няпэўны тэрмін. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Спачатку пасяджэння дзярсавету планавалася на 3 лістапада, аднак пасля сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі 25 кастрычніка было заяўлена пра яго перанос на пачатак снежня. Тады прычыны гэтага рашэння не называліся. Цяпер сустрэча зноў сарвалася з-за няўзгодненасці парадку дня. Сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі параіў звярнуць да каментару, які дала Інтэрфаксу крыніца ў найбліжэйшым лукашэнкавым атачэнні. Гэтая крыніца адзначае, што афіцыйны Менск занепакоены хістаннем расійскага боку ў пытанні развіцця саюзнай краіны. Маўляў, беларускі бок прапанаваў пашырыць рутынны парадак дня праектамі рашэнняў у палітычнай, эканамічнай і вайсковай сферах. Але Крэмль адмовіўся абмяркоўваць гэта на пасяджэнні дзярсавету і прапанаваў разгляд у закрытым фармаце. Беларускі бок быў гатовы на гэта. Аднак у апошні момант Крэмль адмовіўся і пагадзіўся толькі на рутыну. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі нагадаў ранейшыя заявы кіраўніка Беларусі.
Президент говорил о том, что высшее заседание Госсовета союзного государства это должно быть мероприятие, наполненное серьезным смыслом. Это должно быть мероприятие с весомой повесткой дня. И вопросы, которые там должны быть рассмотрены, и решения, которые там должны быть приняты, это должны быть решения знаковые для россиян и для белорусов. То есть это решения, которые должны быть реальным, серьезным, весомым результатом. ВГС ради галочки никому, собственно, и не нужен. Винить белорусскую сторону в том, что из-за нее был сорван высший Госсовет союзного государства, я бы в данной ситуации не спешил. Это будет неправильно.
На пытание, калі ж отбудется посяджение, спадар Лёгкі отказал: не ведаю. Паводле расійскіх медыяў, раздражнение Александра Лукашэнкі выклікана праектам канстыцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дэпутат Дзярждумы Расіі палітолаг Сергей Маркаў вінаваціць абодва бакі.
Большым камнем падкаленне выступает Александр Лукашенко. Но, с другой стороны, проблема в том, что мы совместно, в том числе мы, Россия, так и не нашли для него место. А все-таки, мне кажется, логика «одна сторона, две системы» может быть реализована, и формат ее обе стороны так пока и не дошли.
Чем покарая Россия, Беларусь за такие поводины? Сергей Марков сказал, что Беларусь, отрымая газ по ценах вышейших, чем у России, а ленижейших, чем для инших краинов споживцов.
Да ничем Москва не ответит. Несговорчивость Минска, во-первых, достаточно привычная, во-вторых, мстить за эту несговорчивость – это иррациональное и безответственное поведение. Поэтому никакой мести не будет.
Мяркуе палітолях Сергей Маркаў. Якія прычыны прывялі да зрыву сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Наколькі прынцыповыя цяперашнія рознагалоссі паміж Менскам і Масквой? Уладзімір Глот задаваў гэтае пытанне іншым менскім і маскоўскім палітолягам.
Менскі палітолог Андрей Фёдараў лічыць, што бакі не дамовіліся па шэрагу сур'ёзных праблемаў.
Ці то па проціпаветранай абароне, ці то па выкарыстанню расійскага рубля ў якасці адзінага сродка плацёжнага за пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў, ці то па коштах на газ. Хутчэй за ўсё гэта пытанні прынцыповыя, разыходжанні прынцыповыя. У адваротным выпадку не было б такіх заяваў. Давну, я б сказаў, на дыпламатычным узроўні даволі рэзкіх з беларускага боку абвінавачванні расійскіх партнераў у тым, што яны спачатку адно, потым другое, потым адмаўляліся сваіх абяцанняў. Мне здаецца, што гэта так даволі сімптаматычна. Ну а прынцыпова гэта сведчыць аб тым, што існуюць вельмі розныя падыходы бакоў да далейшай інтэграцыі ці далейшага супрацоўніцтва ў межах саюзнай дзяржавы.
Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін цвердзіць, што ўвесь ход падзеяў вакол саюзнай дзяржавы вёў да канфлікту інтарэсаў Расіі і Беларусі.
Зыходзячы з апошняга інтэрв'ю французскім журналістам, Александр Лукашэнка стаіць на пазіцыі «адзін бок, адзін голас у саюзнай дзяржаве». Атрымліваецца, што ў саюзную скарбонку кожны бок дэлегуе аднолькавы працэнт свайго суверэнітэту. Але ж колькасць суверэнітэту Расіі з-за яе памераў, насельніцтва, валавага ўнутранага прадукту, атамнай зброі, сябруства ў Радзе бяспекі АН і шмат чаго іншага значна большая. І калі прымаць план Лукашэнкі, то Расіі давядзецца дэлегаваць на парадак болей.
Спадар Жарыхін упэўнены, Расія не пагодзіцца на варыянт, пры якім Беларусь будзе мець столькі ж правоў, колькі і яна сама. Таму і прапаноўвае кампрамісныя варыянты.
Лукашэнка гэта не прынімае. Но адна страна, адзін голас, ну не получыцца. Просто оно нигде не получается, да? І здесь не получится. То есть это явно откровенно завышены тэмпы.
Лявон Баршчэўскі, старшыня партыі БНФ, лічыць, што галоўная на гэты час праблема Беларусі – грашовы дэфіцыт.
Александр Лукашэнка не можа ніяк вытаргаваць скідак на кошты, а это для яго і галоўнае. Каб выгандляваць гэтыя умовы, ён гатовы ісці на дэмаршы. З іншого боку, это сведчыць, што пэўны запас трываласці ёсць, і ён не баіцца нейкага такога скандалу, разлічвае, што яму ўдасца горшого развития, горшего сценария выкрутится из этой ситуации. Ну, а что различивая он, что удастся как бы выжить хотя бы первую пару, а далее, может быть, взять кредиты некие на Заходе.
Я нагадаю, што вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўную тэму дня, чаму Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву, пазней працягнуць абмяркоўваць і эксперты Свабоды. Гэта будуць Віталь Селіцкі з Масквы і таксама Кірыл Коктыш. Працяг тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру.
Улады дазволілі друкаванне і афіцыйны распаўсюд у Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп.
Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 20. Інваліду-вазочніку Уладзіміру Вусікаву, які пікетаваннем магілёўскага гарвыканкаму дамагаўся аднаўлення ў чарзе на сацыяльнае жытло, выдзелены пакой у доме ветэранаў. Пра гэта яму пісьмова паведамілі спачатку з кастрычніцкага райвыканкаму Магілёва, а потым і з гарвыканкаму. У доме ветэранаў Уладзіміра Вусікава чакаюць пры канцы гэтага тыдня. Сам інвалід ужо пакуе свае рэчы.
Уладзіміра Вусікава знялі з чаргі на сацыяльнае жытло ў 2004 годзе. Паводле інваліда сацыяльныя службы тлумачылі гэта тым, што пенсія ў яго перавышала прыжытковы мінімум на 150 тысяч рублёў. Сёлета ў верасні спадар Вусікаў зладзіў пікет для гарвыканкаму. Акрамя аднаўлення ў чарзе, ён патрабаваў, каб яму кампенсавалі кошт пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне. 28 кастрычніка за гэтую акцыю пратэсту ленінскі суд Магілёва пакараў яго штрафам у памеры 70 тысяч рублёў. Яго інвалід інвалід яшчэ не сплаціў. І вось днямі Уладзіміру Вусікаву паведамілі, што яму выдзелены пакой номер 87 у доме ветэранаў па вуліцы Бялыніцкага Бірулі.
Прыйшло мне уведамленне з Октябрьскага райсполкома о том, что мне выделили жилье. И потом пришло с горосполкома уведомление о том, что Октябрьский райисполком выделил мне жилье. И подписано зампредседателя горосполкома Титок. Ну, я, как говорится, задоволен.
Зазначае спадар Вусікаў. У доме ветеранов поведомили, что Владимира Вусікава чакають при конце тыдня.
Эту неделю мы занимаемся ремонтом его квартиры. И вот буквально завтра, послезавтра подсохнет краска и пускай заезжает.
Паведаміў дырэктар дома ветэранаў Сергей Шаркоў. А ці прыстасаваны той пакой да патрэбаў бязногага інваліда-вазочніка?
Когда уже человек приходит, мы в квартирах даже переставляли двери у санузел шире ставили, выключатели переносим. Это уже как под кого там сделаем.
Кажа Сергей Шаркоў. Паводле яго ў доме ветэранаў цяпер жыве 17 інвалідаў-вазочнікаў. Акрамя таго, зазначае спадар Шаркоў, часта старыя спатыкаюцца, ламаюць сабе шыйку сцягна, і тады яны таксама вымушаныя садзіцца ў вас. Што да Уладзіміра Вусікава, то сёння ён аддаў пашпарт на прапіску і пакуе рэчы для пераезду. Уладзімір Вусікаў яшчэ пакуль жыве ў двухпакаёвай кватэры з двума дарослымі сынамі, унукам і жонкай, з якой ён 14 гадоў у разводзе. Пад'езд дома, дзе ён жыве, не прыстасаваны для інваліда-вазочніка. Каб дабрацца да ліфта, інвалід сам змайстраваў адкідны драўляны пандус. Уладзіміру Вусікаву 63 гады. Ён інвалід першай групы, а 2002 году прыкуты да вазка. У 2000 годзе праз хваробу сэрца яму спачатку ампутавалі адну нагу, а праз два гады другую. Уладзімір Вусікаў лічыць, што дамагчыся жытла яму дапамаглі і журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Гарадскія ж дзяржаўныя СМІ яго не падтрымалі.
Па радіо «Свабода» я слышу два разы о суде і о том, што я з курантамі стаяў. Я званіў зам главных редактараў і редакторам званіў. Они офіцыйна не маглі самі нічого мне сказаць. Общем, званіць мене ў этот у бюро інфармацыі саветавалі, а самі адказваліся.
Такім чынам, паводле слову Уладзіміра Вусікава, атрымаць сацыяльнае жыллё яму дапамаглі ў тым ліку і журналісты «Радыё Свабода». Праз хвіліну пра міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасяджэнне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Уладзімір Вусікаў з Магілёва атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. Сёння міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Гэты дзень адзначаецца ўжо 20 раз. Сярод беларускіх гарадоў самай трывожнай сітуацыя застаецца ў Светлагорску. За 12 гадоў тут ад СНІДу памерла больш за 600 чалавек, а за 10 месяцаў гэтага году тут выяўлена 123 новыя выпадкі. Сёння ў Светлагорску на тэрыторыі свята Праабражэнскага сабору адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Ініцыятарам адкрыцця памятнага знаку выступілі грамадскае аб'яднанне «Альтэрнатыва» і пратэарэй Александр Кісель. Старшыня рады грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Альтэрнатыва» Александр Хаданович кажа, што памятны знак будзе прыцягваць увагу да праблемы СНІДу, якая існуе ў горадзе.
Важно, что есть такое место, что церковь помнит о таких людей, молится о таких людях умерших, принимает, помогает людям, кто с таким диагнозом.
Памятный знак ахвярам СНІДу – гранитная стела, каб ставить свечки, и бронзовая плита с червоной стужкой, символом борьбы со СНІДом и надписом «Памятать, жить, быть побач». Паводле статыстычных звестак, у Беларусі памерлі ад СНІДу 1479 чалавек, у іх ліку 8 дзяцей. Усяго паводле стану на 1 лістапада ў краіне зарэгістравана амаль 9423 выпадкі ВІЧ-інфекцыі. Звыш палову з гэтага ліку ў Гомельскай вобласці і найбольш у Светлагорску. Мясцовы лекар-інфекцыяніст Дмітрый Падута кажа, што ў сярэднім на кожную дзясятую сям'ю ў Светлагорскім раёне прыпадае выяўлены ВІЧ-інфікаваны.
Не было всех этих программ и не было всех этих мероприятий, то ситуация была бы куда грустнее. Мы где-то там 120-150 случаев в год новых имеем, а не 200, не 300. Но, на мой взгляд, основная проблема еще до сих пор в том, что население считает, что это касается каких-то там маргинальных групп, наркопотребителей, там еще кого-то непонятно кого, и никоим образом не стремится эту ситуацию применить к самим себе. Отсюда население ведет себя не совсем адекватно. Все знают, что есть средства защиты, все знают, как их применять, в каких ситуациях они должны применять. Осталось только мелочь, применять их. Но если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимаются все.
Паводле медыкаў, яшчэ 3 гады таму половым шляхам атрымлівалі ВІЧ-інфекцію 57% нововыяўленых хворых. Сёлета гэты паказнік складае звыш 74%.
Наколькі даступная інфармацыя пра выпадкі заражэння вірусам імунадэфіцыту чалавека школьнікам Беларусі? З супрацоўнікамі Рэспубліканскага цэнтру прафілактыкі СНІДу размаўляў Вячаслаў Кулік.
Паводле статыстыкі, ад 1997 года ў Беларусі ад ВІЧ-інфікаваных маці нарадзіліся амаль 1500 дзяцей. Страшны дыягназ спраўдзіўся ў больш як 130 дзяцей, 8 з іх памерлі. Як патлумачылі ў цэнтры прафілактыкі, дзеці ад ВІЧ-інфікаваных бацькоў апынаюцца ва ўстановах выхавання і адукацыі пад абавязковым медычным кантролем. Лічыцца, што прафілактыка ВІЧ-інфекцыі ў школе прыярытэтны кірунак. Міністэрства адукацыі выпускае загады, каб на вот першакласнікі былі ўзброеныя ведамі пра гісторыю віруса і хваробы, якую ён нясе. Аднак насамрэч, як паведаміла доктарка Святлана Сергіенка, настаўнікі або адмаўляюцца, або не ўмеюць тлумачыць гэтую праблему малым.
Программы, в принципе, эти входят в основы школьные. С первого класса преподавание идет, но рекомендуется с лет 12-11 для подросткового возраста.
Рэспубліканскі цэнтр прафілактыкі СНІДу крытычна ставіцца да ўзроўню інфармацыйна-папераджальнай працы ў школьных установах. Загадчыца аддзялення лекарка Лілія Мялешка пераконвае, што ў групе ВІЧ-інфікаваных ўсё яшчэ шмат нават 15-гадовых. Лекарка робіць высновы.
Работа действительно влияет на изменение поведения. Если было 24 в 96-м году процента удельный вес группы, возраст 15-19 лет, то сейчас это доходит только до 3%.
Удакладню, што на сёння нават 3% ад агульнай колькасці ВІЧ-інфікаваных у Беларусі гэта 270 чалавек. Некаторыя з іх вучацца ў выпускных класах сярэдніх школ.
З якога ўзросту дзецям трэба расказваць пра небяспеку СНІДу? У наступнай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце, што пра гэта думаюць гарадзенцы.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ад сёння ў Беларусі на 10% патаннелі бензін і дызельнае паліва. Такога ў найноўшай гісторыі яшчэ не было, дагэтуль цэны на бензін толькі раслі. Нягледзячы на тое, што ў сувязі з рэзкім падзеннем цэнаў на нафту ў бальшыні краінаў свету нафтапрадукты дзешавеюць ужо 2 месяцы, у канцэрне «Белнафтахім» на мінулым тыдні абмяркоўвалася зусім іншая перспектыва – узняць цэны ў сувязі з нерэнтабельнасцю нафтаперапрацоўчай галіны. У лістападзе беларускі бензін быў не толькі самым дарагім у СНД, але даражэйшым нават чым у некаторых краінах еўразвязу. З працягам тэмы Ігар Карній.
Ад 1 снежня рашэннем канцэрну «Белнафтахім» зніжаныя кошты на ўсе гатункі бензіну і дызпаліва у сярэднім на 10%. Дагэтуль у 2008 годзе кошты змяняліся выключна ў бок падвышэння. У чэрвені ў сярэднім на 5% на бензін і амаль на 15% на дызпаліва, а таксама двойчы ў ліпені. Агулам на 10% і 9,8% адпаведна. Тады гэта тлумачылася ростам коштаў нафты. Фактично, ад пачатку рэзкага падзення коштаў на нафту на сусветных рынках цана бензіну істотна карэктавалася па ўсім свеце. Аднак у Беларусі кошты не толькі заставаліся нязменнымі, але і сур'ёзна абмяркоўвалася магчымасць 10% падвышэння рознічных коштаў у сувязі з сур'ёзнымі праблемамі ў нафтаперапрацоўчай сферы. На мінулым тыдні з такой ініцыятывай выступіла Міністэрства фінансаў. Аднак непапулярную прапанову заблакавала іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. На думку эканаміста Сергія Балыкіна, логіку ў кроку Белнафтахіму адшукаць цяжка. Калі цэны на нафтапрадукты на тле эканамічнага крызісу ўсюды падалі, у Беларусі яны заставаліся нязменнымі. На ўсіх узроўнях гучала, што няма ніякай падставы змяняць паказнікі ў бок змяншэння. Чаму вырашана адступіць ад ранейшых крокаў менавіта ў першы дзень зімы, патлумачыць складана.
Кошт бензіну складаецца з кошту на нафту, затратаў на перапрацоўку, і сама галоўная з кошных падаткаў, акцызаў і так далей. Магчыма зрабіць, што будзе таннець, а акцызы будуць расці, дзяржава будзе вельмі добра наварвацца на гэтых працэсах. Па дзяржаве трэба, то і будзе. У нас же экономика только на словах рынковая, и особливо такой сферы, как гандель нафтопродуктами и нафтой. Тут уплыв державы вельми велики.
Один из последовных змагаров за снижение коштов на бензин и солярку – предпринимальник, активист интернет-просторы Евген Ліпковіч. Виртуальной супольности спадар Ліпковіч вядомы передусім як человек, який вернул у продаж диетичный обяслушчаный кефир. Паўгода цягнулася ліставанне зацікаўленымі ведомствамі, і ўрэшце пытанне вырашылася на ўрадавым узроўні. Некалькі месяцаў таму Ліпковіч адкрыў другі спажывецкі фронт, бамбардуючы тэлефанаваннямі і лістамі канцэрн «Белнафтахім» галіновыя міністэрствы і ведамствы. На падставе разлікаў і аналізу сітуацыі на сусветных рынках ён даводзіў, амаральна нажывацца на суайчынніках, калі насельнікі суседніх краін карыстаюцца таннейшым палівам. Ці пачулі голас народу беларускія чыноўнікі? Ці адчувае сам Яўген свой унёсак у паліўную лібералізацыю?
Дело в том, что мой блок мониторит «Белнафтахім». После того, как я начал всю эту битву, туда лазили нефтяные компании, все белорусские. «Белнафтахім» вообще у меня там поселился, вот по IP-адресам вижу. В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки. Потом они уже звонили Лученко, экономисту Советской Беларуси, чуть ли не мой репутат там приводит, об этом написал.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, наўрад ці спад цаны на паліва потягне за собой некие полегки у інших сферах. То бок чакаць вяртання ранейшых цэнаў за нязначнага зніжэння коштаў на паліва наўрад ці выпадае. У сваю чаргу дзяржава ад рэалізацыі паліва па фактычна спекулятыўных коштах атрымала адчувальны прыбытак.
Расказваў Ігар Карней. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Святкаванне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс – гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. На пытанні адкажуць эканаміст Яраслаў Раманчук і палітык Алексей Янукевіч. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Актывісты дэмакратычнага руху наведалі мясціны слуцкага збройнага чыну з нагоды святкавання чарговай гадавіны паўстання. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Дякуючи Слуцькому збройному чину, у 1920 годі з'явилася незалежна від іншоземців територія вольної Білоруської Народної Республіки. А наші сучасні влади усіми сродками перешкоджають відзначити героїчний учинок наших предків. Ганьба! І ще раз ганьба, Миколай!
Наступные выказывания на тему экономичного кризиса.
Сирот москвичев ходит прибаутка. Скоро конец света, а кризиса все нету. Это на Руси. Тоже коли такая прибаутка весело ходила и на Беларуси.
Скажите на питание. Лукашенко неколи казал, что он за белорусские гроши утримливая 6 городков, побудованных на немецкие марки, где проживая около 150 тысяч российских войсковцев, что белорусский банк платит им великие пенсии, а на все это, что год идет около 6 миллиардов долларов. Что про это могут сказать белорусские экономисты?
На питання відказує політик і економіст Ярослав Романчук.
Білоруський бюджет не видає стільки грошей на росіянців, в бюджеті таких грошей немає. Це просто не відповідає речаїсності, коли Росія має, отримлює ніякі тут частки, то вона платить за них сама, і тільки Білорусь не отримлює гроші за оренду території.
на экономичную тематику и наступное питание.
Я хочу запытаться у вас, коли нарешті у нас будет предновогодний калядный распродаж товаров для насильства по сниженных ценах, и чи магчыма гэта у Беларуси?
Отказывая политик и экономист Алексей Янукевич.
В Беларуси эти распродажи бывают. Иншая справа, что розная узровень коштов и узровень знишек чисто символичным, так званые перадкалядные, уже после святов, коли можно зменшивается попыт. В тех краинах, где рынковая экономика у наших соседей, у тех же поляков, у литовцев, чем иншая система, у них на самом деле перед святами робятся вельми великие знишки. Я думаю, что до нас это дойдет, коли у нас все-таки экономика будет значно более свободная.
Яшчэ одна тема телефонаванняў – змаганне с коррупцией у асяродку высокопоставленных чиновников.
Наш проводыр уволил за коррупцию 4 высокопоставленных ментов. Да за это надо не увольнять, а судить, невзирая на звание и должность, конфискации имущества. Так делают в тех странах, где перед законом все равны.
Чё это зроблено на моё меркаванне? Расправиться теми начальниками, которые были призначены Шейманом. Никто не собирается воевать ни с какой коррупцией.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Европейский Союз решил сменить тактику, решив отделить экономику от политики. Новую тактику необходимо применять к новому человеку, у которого чистые руки и чистая душа. Сколько загубленных, сломленных жизней, судеб белорусов. А в отношении продажи газет независимых, так это результат не Евросоюза, а кризис чешет ему затылок и заставляет его нехотя делать шаги, чтобы угодить Евросоюзу.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, прысвечаны якраз гэтай тэме, якую закранула нашая слухачка. Вяртанню ў дзяржаўны гандаль недзяржаўных газет.